Ngibona ngani inkulumo la zizizilethe ukuthi abantu bagcine sebesemgwaqweni. Njalo amasosha ye abengamela ngabe khona. Kodwa mina ngizwe kakhulu ngoba bengilalele ukuthi okwenzeka ukuthi amasosha azabe khona. And kuyinto embi kakhulu njalo ukuthi nxa sisiya tshengisela emgwaqweni sesiwulala izinto zabaningi. Sesisethusela abantu abazihambela emgwaqweni. Sesisethe ama-roadblock thina sesifaka ama-roadblock njengabantu abademonstrata. Umnangagwa ukhulumile nakhona lokhu akhulumile lami ngimlalele ngikhuluma. Ngibona ngani okumenza ukuthi azaqambe abantu ngamavili. Yazi ukuthi mina ngingathi ngilo mntanami ngimthole ijilide lamawindi kamakhelwane. Ngiyekele ukumkhuza. Umakhelwane uzasukuma athi khona amawindi amasile kumbe kulokuxokozela lapha esihlala khona ngenxa kamamhlungu ngokwazi ukukhuza abantu abakhe. I-MDC nxa abantu kade sebesemgwaqweni sebexokozela. Uchamisa kumbe unomsekeli kumbe lobani kubemelela aphuma athi hayi bakithi siyakubona lokhu ngathi funa ukuthi lidemonstrate lingatshayi izimota zabantu lingahlukuluzi abantu abazihambela emgwaqweni. Thina abanye sinabomama bethu abahlala khona phekhaya asifuni umama ezihambela mntu akhuphe izinyo lakhe setshayo ngenxa yokuthi ubonakala emgwaqweni ngenxa yokuthi abanye abantu bazonisa ukuthi abawina nge-election. Asiyo democracy leyo. I-democracy ithi exercise i-democracy yakho la unihloniphe lami lami engingafuni ukuba phakathi kwelokhuze uhloniphe i-property zabantu. Mina njengokubona kwami owinile uwinile ongawinanga kawinanga njalo mayele amavoti la angabalwa ukwazi njani ukuthi usuluze lamavoti engakabalwa. Angapheli mina ngumbuzo wami endawo nalo.
Abantu bathi ngabe kusetshenzisiwe i-tear gas, ama-rubber bullets, kuneho ngabe kwenziwe kulokudubula abantu abanye badushulwe emuva emhlane bebalele. Njalo kulamavidiyo abanye betshaywa bekhatshwa belele phansi. Umuntu ongasikho ukuthi uyalwa kumbe impilo yesotsha isengozini hhayi.
Ye, lokho kubuhlungu kakhulu ukuthi abantu sizesitine sesiyeni ukuthi abantu bahlukuluze ngaleyo ndlela. Asikwazi ukuthi kuhambe njani ukuthi kuze kuyehlukuluzwa ngale ndlela. Amatitsha ye siyawabona lami ngiwabonile secureta ku-social media. Kuyinto ebuhlungu kakhulu ukuthi njengoba kukhuluma umuthi ulahlekelwa yimpilo yomuntu ngenxa yokuthi umuntu usedutshuliwe u-exercise ama-rights akhe kumbe umuntu usedutshuliwe ngenxa yokuthi ube-demonstrator kumbe umuntu usedutshuliwe. Ngendlela abantu abademonstrator ngayo if we singademonstrator ngokuthula kungenzeka kube lezinto zona lezo and I'm not saying ukuthi ukudutshulwa kwabantu ku-right ngifuna ukuthi abantu bangizwisise. It's just a complicated situation ukuthi kugcine sokungaleyo ndlela asikwazi ukuthi sisusa kuze kuyefika khonapho bekuyini. U-demonstrator ku-right as long as you demonstrate peacefully but kubi njalo ukuthi njalo u-demonstrator ubususiyabulawa but angikwazi ukuthi i-situation enjenganaleyo sizeqeda ngani njengabantu bezimbabwe. Sotsha ngesivile nakuhambelana
kuyukuthi kunganqoba ibandla lezanu p f abantu bengaphathwa ngochuku yini.
Mina angiyikho ekhaya kodwa ngokuzwa kwami abantu bekhuluma ngendlela i-election ebehamba ngayo ngendlela abantu kade behamba besiya campaigna ngayo lokuzwa ama-international observers labantu abanye abavela kwezinye indawo bathi i-election up to the time kwaze kwavota kwaphela it was peaceful. Mina engifunayo eZimbabwe ngifuna ukuthi eZimbabwe nathi siphile njengamanye amazwe kube lokuthula sivuselele i-economy yethu ekhaya lethu sibuyele sonke siye sihlala phansi. Ukuthi vuswa ngubani mina kimi akungikhathazi. Usizi ukuthi umnankagwa yiloya, uChamisa yiloya, uPiti yiloya, uWashman Mube yiloya. Ngabantu abazi umthetho and umuntu owazi umthetho uyakwazi ukuthi sakhuluma izinto ezingela ama-facts. So kumele umuntu asebenzise ama-facts, athi angasebenzisa ama-facts akhiphe i-evidence. Anje amakhosi bafuna i-evidence, khiphe i-evidence ukuthi hayi mina ngithi ngiqinile ngale ndlela. Mina ngithi ngiqinile ngale ndlela hayi khona ukuthi hayi angisoze ngamukele ama-results. So kufanele lo muntu onjalo oqilayo la enxa yesithi khona mina ngiqile ukuthi ngifuna ukuthi ngiyine ngihlala ngiyini.